πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λίγο φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, λίγο, όχι πολύ, λίγο, αλλά εδώ είμαστε. Σας μέρα και... Σάββατο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, μια πολύ σημαντική θρησκευτική εορτή του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Σταύρους, σταυρούλες, σταυρούλες, σταύρους. Και είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Μέχρι τις 10 ο Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, του πρώτου προγράμματος. Και βεβαίως πολύ πλούσια η επικαιρότητα, πρωτίστως η εξωτερική επικαιρότητα, αλλά και η δική μας επικαιρότητα, η εσωτερική. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τα γεγονότα. Είναι η απόφαση της Γερμανίας από τη Δευτέρα, ουσιαστικά και για 6 τουλάχιστον μήνες, να κλείσει τα σύνορα και να ακολουθήσει μια άλλη να βάλω εισαγωγικά, ας το βάλω και θα τα δούμε μετά, μια πιο σκληρή πολιτική στα θέματα μετανάστευσης, προφανώς επηρεαζόμενη και την εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς στις πρόσφατες εκλογές στη Θουριγκία και στη Σαξονία. Βεβαίως, ακολούθησε η Ολλανδία με ανακοίνωσή της αργά χθες το βράδυ, η οποία και αυτή και η Ολλανδία, και στην Ολλανδία θα κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζει και ζητάει να μην συμμετάσχει στην μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα ζητήσει και εξαίρεση από το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. Σουηδία, Νορβηγία επίσης έχουν αρχίσει να βλέπουν με τελείως διαφορετικό μάτι αυτό το θέμα της μετανάστευσης. Μείζον θέμα, θα μείνουμε πριν όμως να επισημάνουμε ότι τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί? Πάρα πολύ απλά, γιατί όταν τίθεται στο τραπέζι μια απειλή, ένα casus belli, ότι αν χτυπηθεί η Ρωσία έτσι όπως θέλει η Ουκρανία με δυτικά όπλα και πληγούν στόχοι εντός ρωσικού εδάφους, τότε όπως είπε ο Πούτιν θα υπάρξει ανοιχτή σύγκρουση της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Φάνηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι να ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα που διατυπώνεται από την πλευρά της Ουκρανίας, η οποία έχει δεχτεί μια εισβολή, έχουν καταληφθεί εδάφη της, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Στη συνάντησή τους ο πρόεδρος Biden με τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την ώρα τουλάχιστον δεν άναψαν πράσινο φως για τη χρήση δυτικών όπλων από την Ουκρανία ώστε να πληγούν στόχοι εντός ρωσικού εδάφους, στρατιωτικοί στόχοι. Πριν πάμε ακόμα πιο βαθιά στην επικαιρότητα, κρατάω στα χέρια μου τις εφημερίδες. Έχω πάρει το ένθετο weekend πρόσωπα από τα νέα. Μ' αρέσει, είναι πολύ αν θέλετε προκλητικό ο κύριος τίτλος αυτού του ένθετου. Λέει, είναι η ραπ σύγχρονη ποίηση. 5 ποιητές απαντούν στα πρόσωπα για το αν η στίχη των Ελλήνων ράπερ ανήκουν στο πεδίο της ποιητικής δημιουργίας. Εγώ τουλάχιστον θα κάτσω να το διαβάσω, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Και από τις νησίδες εφημερίδας των συντακτών, μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έτσι με άλλη αίσθηση συνέντευξη του Βασίλη Καλφάκη, ενός νέου αλλά πολύ ταλαντούχο από ό,τι φαίνεται σκηνοθέτη, ο οποίος για δεύτερη χρονιά σκηνοθετεί το μαχαίρι στο κόκαλο του Κώστα Μουρσελά, και λέει ότι ζούμε σε εποχές και καλυμμένου αναλφαβητισμού και δεν έχει καθόλου άδικο. Πριν πάμε επίσης στα θέματα της επικαιρότητας και στους καλεσμένους, συγκρατώ ένα πρωτοσέλιδο από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, δεν πάω στο κύριο θέμα, θα τα δούμε μετά. Τουρκικά σενάρια για τετραμερή, με βάση αυτά τα σενάρια θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ των οποίων Τουρκίας, Ελλάδας, Αιγύπτου και Λιβύης, για υφιστάμενα προβλήματα όπως οι θαλάσσιες ζώνες. Είναι μία σειρά από δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Έχει ενδιαφέρον εν ώψη και της συνάντησης που θα έχουμε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο του Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανάμεσα στον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο τον κύριο Ερντογάν. Και επειδή μένω λίγο ακόμα σε αυτά τα θέματα, αντλώ, έχω ανοίξει μπροστά και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, μένω σε ένα ενδιαφέρον θέμα επίσης. Από το πρώτο θέμα, Λιβύη, αντιδράσεις και στην κυβέρνηση για τη συμφωνία με την Τουρκία για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θα δούμε πολύ αναλυτικά, είναι πολύ σημαντική και αυτή η είδηση και αυτό το ρεπορτάζ που το υπογράφει ο εξαίρετος πάντα Νίκος Μελέτης, εδώ δικός μας άνθρωπος, από τους πλέον αξιόλογους διπλωματικούς συντάκτες. Λοιπόν, νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Α, έχω, εντάξει. Έχω στο τηλέφωνο, άρα πάμε κατευθείαν και μετά θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Και στο σημείο αυτό θέλω να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ταυτόχρονα όμως και έναν διακεκριμένο συνταγματολόγο και νομικό με θητεία διδασκαλία στο κολέγιο Όριελ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Καλή σας μέρα, κύριε Δουδονή.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ανησυχώ πως θέλω να σας τραγουδήσω έτσι όπως το θέσατε. Για... με τη μουσική ανάσα.
Καθόλου. Αλλά είναι πάντα ενδιαφέρον συζητήσεις μαζί σας και ιδιαίτερα όχι... και όχι μόνο οι πολιτικές. Και όχι μόνο οι πολιτικές.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δύο κάνουν τη συζήτηση. Τουλάχιστον δύο μας.
Κύριε Δουδονή, να πάμε, επειδή έχετε και παρακολουθείτε και έχετε και τις γνώσεις σε αυτά τα θέματα, πόσο πολύ μπορεί να μας ανησυχούν όλες αυτές οι αποφάσεις των Γερμανών και των Ολλανδών αργά χθες το βράδυ για τα θέματα της μετανάστευσης? Τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν σε εμάς? Είμαστε μια χώρα πρώτης υποδοχής.
Σαφώς, σαφώς, και είπατε το κρίσιμο όρο, τη χώρα πρώτης υποδοχής. Επιπλέον δεν είναι κάτι το τυχαίο. Είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν βάθος και κινητροδότηση πολιτική. Διότι έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, έχουμε το AfD, το οποίο ψαρώνει στην πραγματικότητα, έτσι, ψαρώνει. Και αυτό σημαίνει ότι τέτοιες αποφάσεις έχουν πολιτικά ελαττήρια. Το S5 βρίσκεται σε μια σημαντική κάμψη. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι τυχαία γεγονότα ή πράγματα τα οποία έρονται με κάποια τεράστια ευκολία. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το βάθος της απόφασης αυτής, και βέβαια για μας είναι πολύ μεγάλο ζήτημα ως χώρα πρώτης υποδοχής. Και επιπλέον θα σας πω και για μένα που κατάγομαι από ένα νησί όπως είναι η Λέσβος.
Η Λέσβος, θα το έλεγα.
Που είναι ένα νησί στα σύνορα και το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη πίεση από το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Καταλαβαίνετε ότι μου δημιουργεί και τεράστιες ανησυχίες.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα εργαλεία, οι πολιτικές από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πλευρά, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά αυτή τη νέα πρόκληση που σημαίνει το κλείσιμο των συνόρων και μια διαδικασία κυμάτων επιστροφών, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφόρες, θα έχουμε κάποια κύματα επιστροφών. Μικρά, μεγάλα, αλλά θα έχουμε κύματα σε εισαγωγικά επιστροφών μεταναστών ή και προσφύγων που έχουν περάσει στη Γερμανία.
Κοιτάξτε, νομίζω
και εμείς και όμορες χώρες, και η Ιταλία που είναι επίσης χώρα πρώτης υποδοχής.
Βασικά εμείς και η Ιταλία είμαστε. Νομίζω,
εμείς και η Ιταλία, αλλά και τις όμορες χώρες όμως της Γερμανίας. Που θα έχουν προβλήματα επιστροφών.
Σαφώς, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω πρέπει να ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση. Γιατί αυτό ως απόφαση αναιρεί την ίδια την έννοια του ενιαίου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά.
Δηλαδή, σαλαμοποιεί, κατατέμνει τον ενιαίο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναιρεί στην πραγματικότητα την Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση και πρέπει να υπάρξει και συντονισμός με τις χώρες όπως είναι η Ιταλία, οι οποίες επηρεάζονται. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, κατά το οποίο η Ένωση να μην είναι Ένωση. Γιατί όταν μιλάμε για ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, που είναι μία από τις τέσσερις ελευθερίες εντός της Ενώσεως, εδώ πρόκειται για αυτό που λέμε third country national, δηλαδή για πολιτευτή των χωρών, αλλά εν πάση περιπτώσει αναιρείται η έννοια του ενιαίου χώρου. Αυτό, αν συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδρομή, αναιρείται η ίδια η ουσία της Ευρώπης.
Μάλιστα. Επ' αυτού μία τελευταία παρατήρηση, μία τελευταία ερώτηση για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Δονή. Πείτε μου, είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει μιας ιδιαίτερης συνεννόησης έξω από τις γνωστές
σαφώς,
συγκρούσεις των πολιτικών δυνάμεων?
Μήπως
χρειάζεται να ξαναδούμε και εμείς μια σειρά πραγμάτων?
Σας απαντώ πριν καν ολοκληρώσετε το ερώτημα. Σαφώς, διότι στα θέματα αυτά, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ γενικώς σε θέματα τα οποία είναι εθνικής υφής. Εδώ στην ουσία έχουμε ένα ζήτημα που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεταναστευτικό, θα το έλεγα και αυτό εθνικό. Γιατί για μένα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερεθνικό, αλλά ταυτοχρόνως και sui generis εθνικό ζήτημα. Σε θέματα εθνικής υφής στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, γιατί το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, πέρα από την επιστημονική μου ιδιότητα, ασκεί αντιπολίτευση μόνο όπου είναι εθνικά υποφελές. Αυτή είναι η αρχή την οποία έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε κριτική μόνο όπου κάνει καλό στην πατρίδα. Όπου δεν κάνει καλό, δεν κάνουμε κριτική. Ακόμα και όταν υπάρχει πεδίο κριτικής, θέλω να πω, θα μπορούσαν να υπάρξουν διορθώσεις. Αν ξέρετε, όταν λες κάτι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, τα αναλαμβάνεις την ευθύνη του να το λες. Άρα λοιπόν, εμείς σε αυτά τα σημεία θα είμαστε συνθετικοί, χωρίς βέβαια να παραλείπουμε να επισημαίνουμε και ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Γιατί μέχρι να καταλήξει αυτή την απόφαση η Γερμανία, προφανώς θα υπήρξαν προειδοποιητικές βολές στο επίπεδο και το διπλωματικό και το κορυφαίο. Έτσι δεν νομίζω ότι.
Μα ήδη υπάρχουν και διαρροές για πακέτο ανταλλαγμάτων που ενδεχομένως να δώσει η Γερμανία. Είναι πραγματικά, έχει τη δική του δύναμη και αυτή η ζήτηση.
Αυτό επειδή διαφημίστηκε και σε σχέση με το ποσά και τις χώρες που δεν ήθελαν να μετανάστες κτλ. Στην προηγούμενη φάση. Για μένα νομίζω ότι είναι το ακριβώς αντίθετο του ανθρωπισμού. Δηλαδή να ανταλλάσσεις ανθρώπους με χρήματα. Και φυσικά δεν μπορώ να διανοηθώ πως μια σοσιαλιστική κυβέρνηση σκέπτεται κάτι τέτοιο.
Τρικοματική είναι.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ο Κακελάρης είναι
ο σοσιαλδημοκράτης.
Είναι το S5.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δουδονή, για να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά.
Ναι, γιατί με βγάλατε από τα νερά μου τώρα,
καταλάβατε. Τώρα, κύριε Δουδονή, δεν είναι δυνατόν να σας έχω στο τηλέφωνο με τέτοια γνώση που έχετε και να μην συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι τεράστιο.
Είναι που μιλάω μόνο σε κομματικά ΠΑΣΟΚ.
Μα δεν είναι τα μόνο που απασχολούν την κοινή γνώμη και γι' αυτό.
Δεν ξέρω και πόσο απασχολούν.
Ναι.
Με τα υπόλοιπα θέματα.
Ναι. Απασχολούν και επειδή έχετε και τις γνώσεις και την εμπειρία, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι μείζον κατά τη γνώμη μου. Για έλατε στα δικά μας. Στα δικά σας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Ναι. Δεν θα μου κάνετε ακόμα αποτίμηση, γιατί δέθηκε τις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού. Είστε στην τελική ευθεία για εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ανανέωση θητείας του Προέδρου. Εν πάση περιπτώσει, είστε σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Εκτιμάτε ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής, 13 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι ο δεύτερος γύρος, αν χρειαστεί, θα παραμείνετε ενιαίο κόμμα. Αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον τρόπο που πρέπει να ολοκληρωθεί και παραμείνετε όλοι μαζί, μπορεί να επανέλθει εύκολα το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά κυβερνητικής εξουσίας?
Ναι και ναι, αλλά τη λέξη εύκολα, γιατί εύκολο δεν είναι τίποτα. Έτσι.
Ναι και ναι. Ωραία.
εύκολο δεν είναι τίποτα, όμως είναι εφικτό. Mm-hmm. Και θα σας πω γιατί. Υπάρχει μια αλλαγή πίστας στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με όταν πρωτομιλούσαμε, όταν πρωτοπήγα ως γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Εκεί μιλούσαμε σε μια συνθήκη του αν θα επιβιώσει το ΠΑΣΟΚ, αν θα μείνει διψήφος στις δεύτερες τότε εκλογές, θυμάστε. Αν θα κονιορτοποιηθεί από τη σύγκρουση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιες εταιρείες που βλέπουμε τώρα κάτι interview, κάτι τέτοια, μας δίνανε 6% στις δεύτερες εκλογές. Τα έχουμε ξαναζήσει, αλλά εν εταίρα μορφή. Τώρα έχουμε περάσει πίστα και είμαστε στην πίστα του πότε θα γίνεται κυβέρνηση. Γιατί γίναμε και δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά. Εντάξει, δημοσκοπικό είναι βέβαια.
Δημοσκοπικό είναι, βέβαια. Έχουν την αξία τους δημοσκοπήσεις, αλλά όλα είναι στο πραγματικό πεδίο που είναι η εκλογές.
Εξάλλου μην τις επικαλούμεθα όταν δεν είναι καλές για μας.
Ναι, ναι.
Καλές εν τέλει. Δεν τις επικαλούμε.
Έλα και δεύτερο κόμμα που είσαστε, τα ποσοστά είναι μικρά.
Προσέξτε όμως.
Μικρομεσαία θα έλεγα.
Προσέξτε. Είναι η μέτρων. Είναι το 15,7 και μια άλλη μέτρηση
που σταθμισμένο δείγμα.
Και μια άλλη μέτρηση που διδαχθές από τις προσθέσεις κατά νήμις αναλογικά τους αναποφάσεις τους, που συνήθως στις εκλογές πιο πολλούς παίρνουν από τις αναποφάσεις τους από την αναλογική κατανομή. Το λέω γιατί έχω κάνει τρεις εκλογές και το έχω
δει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι από τις αναποφάσεις τους πήρε μια καλή ροή το ΠΑΣΟΚ και σε ευρωεκλογές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Είμαστε γύρω στο 16. Η Νέα Δημοκρατία είναι από 26 μέχρι 29. Επειδή ο κόσμος ο οποίος παλατζάρι, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των κομμάτων, ένας κεντρογενής κόσμος, και στη Νέα Δημοκρατία έχει φύγει το δεξιό κομμάτι και έχει πάει προς την ακροδεξιά σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ένας κεντρογενής κόσμος παραμένει ακόμα υπό το φόβο διαφόρων πραγμάτων που τον έχει πείσει ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν. Είναι μια σύγκρουση με ανεμόμυλους αυτή του κ. Μητσοτάκη. Η πραγματικότητα είναι ότι η διαφορά αυτή των 10-12 μονάδων είναι 5 μονάδες από τη μία που θα πάνε από την άλλη. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ή 6 μονάδες από τη μία που θα πάνε από την άλλη. Άρα λοιπόν, το να συζητάμε για μια μετακίνηση του 6% από τη Νέα Δημοκρατία προς το Πασόκ ή μια αντίστοιχη μετακίνηση από τα αριστερά, δεν είναι και κανένα ακατόρθωτο πράγμα. Δεν θέλω να λέω και να βγαίνω και να λέω ότι ξέρετε, αύριο το πρωθυπουργείο με κυβέρνηση, διότι αυτό είναι μεγαλαφία. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πια είναι ένας εφικτός στόχος και αυτό, επιτρέψτε μου, είναι και μια προσωπική επιτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πώς θα το κάνουμε? Δεν είναι κάποιος ο οποίος έρχεται υπόσχεται ότι θα εκτοξεύσει. Είναι κάποιος ο οποίος το έχει πάρει από το 8 και αυτή τη στιγμή που κρίνεται ξανά είναι στο 16. Δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κόμματος να κρίνεται εκλογικά τη στιγμή που το έχει διπλασιάσει το ποσοστό του.
Ναι, εντάξει, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μετά τις ευρωεκλογές άνοιξε αυτός ο κύκλος. Φαίνεται ότι εκεί κατακτήσατε, αν θέλετε, ο κόσμος χαρακτήρισε ως σοβαρή κίνηση σε αντίθεση με ό,τι γίνεται σε ένα κόμμα που λέει ότι είναι κοντά ιδεολογικά. Φτάσανε και φτάσανε την προηγούμενη Κυριακή. Είναι μια σύντηση που θα την κάνω μετά με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Δοδονή, είναι το εξής. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα και για το μικρό επόμενο χρονικό διάστημα, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα 1,5 κόμματος. Και το ενδεχόμενο μιας αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ακόμα, παρά τη φθορά της, πρώτο και ισχυρότερο κόμμα, έστω με αυτά τα ποσοστά, είναι, αν θέλετε, πολύ πιθανό να μην υπάρχει αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση και για να αποφευθούν κάποιες, αν θέλετε, συμπλεύσεις με τα δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να δει μία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα τώρα?
Κανονικά δεν απαντάω σε υποθετικές ερωτήσεις, αλλά στη συγκεκριμένη υποθετική ερώτηση απαντάω. Και να σας πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει πίστα και έχει αλλάξει και, αν θέλετε, χώρο, μάλλον θέση στο πολιτικό σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει για να είναι ένας από τους δύο πυλώνες του πολιτικού συστήματος. Και πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, και αυτό νομίζω πρέπει να το δεσμευτούν και όλοι οι υποψήφοι, δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, πρώτον, διότι δεν είναι συνεργάσιμος ο κ. Μητσοτάκης. Βλέπετε ότι με το επιτελικό μοντέλο διακυβέρνησης έχει συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες σε ένα κλειστό μαξίμου. Δηλαδή, θα είμαστε τιτουλάροι, έχουμε τιτουλάρια υπουργεία. Έτσι. Πάλι ποτέ διαλαμψάς Μητροπόλεως. Άρα, δεν θα έχουμε και καμία πραγματική δυνατότητα να κυβερνήσουμε. Δηλαδή, δεν είναι συνεργασία. Είναι κατόνομα συνεργασία αυτό το οποίο θέτεται στη συζήτηση. Δεύτερον, διότι το μόνο το οποίο θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι να αναδείξουμε έναν άλλο πόλο, ο οποίος θα είναι σίγουρα εκτός του φάσματος, του κεντρομόλου φάσματος. Αλλά πάνω από όλα, το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί. Γιατί, κοιτάξτε, αν συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία κυβερνητικά, να είστε σίγουρος ότι θα υπήρχε τεράστια άνοδος της ακροδεξίας. Αυτό είναι το οποίο θα ερχόταν ύστερα. Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι να διαλύσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Ο κ. Μητσοτάκης, εξάλλου, όταν ήθελε να βρίσκει πλειοψηφία στη Βουλή, μια χαρά ήξερε να τη βρίσκει από εδώ και από εκεί. Δεν είμαστε εμείς η σανίδα σωτηρίας του, ούτε η σανίδα σωτηρίας της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ως ένας από τους δύο πυλώνες του πολιτικού συστήματος, αυτό εκτιμώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Και ξαναλέω, αυτό είναι επίτευγμα των τελευταίων ετών. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ, αν συνεργαστεί, στην ουσία θα στρέψει τον κόσμο προς την ακροδεξιά και θα χάσει αυτή την υφή μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης, δεν μπορεί να είσαι. Δυστυχώς. Με την ελληνική νοοτροπία, θα μπορούμε να είμαστε στη Γερμανία και να ήταν το S5 με το CDU και μετά να κυβερνούσε το S5 όπως γίνεται τώρα. Αλλά βλέπετε τα αποτελέσματα και εκεί. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Έχουμε έναν Westminster τύπου δικοματισμό, όπως τον λέμε. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκυβερνήσουμε τον κ. Μητσοτάκη και πρέπει να το ξεκαθαρίσουν αυτό και όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι, γιατί είναι ένα βασικό ερώτημα αυτό που θέλετε. Γι' αυτό και κατ' εξαίρεση να απαντώ σε υποθετικό ερώτημα.
Δεν είναι υποθετικό όμως το ερώτημα. Μια συζήτηση που ήδη έχει αρχίσει, ίσως λίγο, ίσως ατελώς, αλλά φαίνεται ότι έχει κόσμο που θέλει να προχωρήσει αυτή η συζήτηση της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου της κεντροαριστεράς, όπως θέλετε. Πείτε το και ενδεχομένως κάποιων ευρύτερων προγραμματικών συγκλήσεων.
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις στο ζήτημα αυτό και βλέπω ότι πάρα πολλοί το προσεγγίζουν κάπως επιπόλαια μέσα στο δημόσιο διάλογο. Μία διαβάθμιση είναι να διαλύαμε το ΠΑΣΟΚ και να το, και να το συνενώναμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
Αφού διαλύονταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα δύο κόμματα που θα αυτοδιαλύονταν και θα συμπληρώνουν. Αυτό είναι το σενάριο το πρώτο που περιγράφεται.
Πρόκειται περί απορριπταίου σενάριου, τουλάχιστον για μένα και για τον Νικό Ανδρουλάκη, που εκφράζω και αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση τις απόψεις του. Διότι κοιτάξτε να δείτε, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πέραν το ότι το ΠΑΣΟΚ, το 67% των ψηφοφόρων του, θέλει να παραμείνει ΠΑΣΟΚ αυτόνομο, επιπλέον, η σέρεη, η τοξικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ με την έκθεση του Προέδρου κτλ. Και στο δικό μας κομματικό χώρο. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Όμως υπάρχουν ένα δεύτερο στοιχείο. Να επιστρέψουν οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που έγιναν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό δεν πρέπει να πούμε ναι. Ο κόσμος αυτούς τους ανθρώπους τους έχει ταυτίσει με τον κυβερνητισμό. Δηλαδή τους θεωρεί ανθρώπους που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν θα μπορούσαν να είναι πια υπουργοί, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουν υπουργοί και τώρα θα ξαναγυρίσουν οι βουλευτές και θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ και να ξαναγίνουν υπουργοί, μόλις βλέπουν προοπτική εξουσία. Επειδή λοιπόν ένας λόγος που ανεβαίνει δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, ή ανέβαινε μέχρι τώρα δύσκολα, ήταν αυτή η αντίληψη του κυβερνητισμού, ότι αυτοί εδώ που σας τα λένε καλά και ωραία θέλουν να γίνουν υπουργοί, να κυβερνάνε και να διαχειρίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο την εξουσία. Και αυτό είναι απορριπτό και βέβαια γιατί πλήγωσαν τον κόσμο της παράταξης. Mm-hmm. Το τρίτο στοιχείο όμως είναι, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στην αριστερά από το κουκουέ εσωτερικού και οι οποίοι παρέμειναν εκεί και οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν δείξει το ήθος και την αξία τους. Αυτούς δεν μπορείς να τους απορρίψεις και δεν πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ίδιο ισχύει και για τη μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων που έχουν κάνει άλλες κομματικές επιλογές προς τα αριστερά και θέλουν να επιστρέψουν στην κοιτίδα του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε μια διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και προς το κέντρο, και προς το κέντρο, μην το ξεχνάμε αυτό, και προς την αριστερά και προς τις ιδέες του κέντρου και τις ιδέες της αριστεράς, αλλά όχι αυτοδιάλυση και συγχωνεύσεις. Δεν λειτουργεί αυτό πια.
Ξέρω ότι αυτή η κουβέντα, εκτός αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί. Σε αυτά τα σενάρια που μιλάμε.
Ανέλησε τρία σενάρια.
Ναι. Υπάρχει ένα άρθρο που το διάβαζα προσφάτως που λέει ότι χωρίς να διαλυθούν τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, την αυτοτέλειά τους, τις ηγεσίες τους, το κάθε κόμμα, με τα προβλήματά του, αν έχει εσωτερικά ή όχι, αλλά θα μπορούσε να διαμορφωθεί και ένας χώρος διαλόγου για προγραμματικές συμφωνίες και αν αυτό προχωρήσει, τότε να ξαναειδωθεί χωρίς να διαλυθούν τα κόμματα, ποιος θα μπορούσε να μπει μπροστά, να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας.
Το σενάριο αυτό αφορά κυρίως στην χρήση του εκλογικού νόμου που δίνει τον πόνους.
Σωστό αυτό.
Των κάποιων εδρών, τέλος πάντων, το κλιμακωτό πόνους. Mm-hmm. Τίνουμε να το λέμε τον 50, αλλά μετά το νόμο Κυραπεδρή δεν είναι 50.
Είναι
αναλόγως με το ποσοστό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά ακούγονται περίεργα στα αυτιά του κόσμου. Δυσκόλως εξηγήσιμα. Και ο κόσμος τα βλέπει και με μια καχυποψία και δεν έχει άδικο. Πρόκειται για συγκολίσεις από τα πάνω, επειδή δεν έχουν πετύχει ποτέ. Υπάρχει μέθοδος Ανδρέα Παπανδρέου. Πού είναι? Όταν το πήγε από το 13 στο 22, 24 και μετά στο 48, πώς το πήγε? Διευρύνοντας το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και η μέθοδος Ανδρέα Παπανδρέου είναι με σεβασμό και στην αριστερά και στους κεντρώς.
Και ήταν και αμφίροπες οι διευρύνσεις του.
Ακριβώς.
Ναι,
ιδίως σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έφερε τον κόσμο του κέντρου, ήταν σαφές. Το πώς έγινε αυτό, αλλά και της αριστεράς. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λόγο. Αυτά είναι περίεργα πράγματα και ο κόσμος λέει: κοιτάξτε τώρα τι κάνουν αυτοί. Ενώνουν πράγματα τα οποία δεν ενώνονταν κανονικά, ούτως ώστε να χρησιμοποιούν όλο αυτό το σχήμα για την εξουσία. Η εξουσία για την εξουσία δεν έχει νόημα. Και αυτό πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε την εξουσία για την εξουσία. Ότι θέλουμε την εξουσία για να αλλάξουμε τη ζωή του απλού κόσμου.
Μάλιστα.
Εκεί, αν το πετύχουμε αυτό, τελείωσε η υπόθεση. Θα είμαστε νικητές.
Θα ήθελα ένα τελευταίο και σύντομο σχόλιο σας για να πάω στους επόμενους καλεσμένους. Κύριε Δονή, αυτό το πακέτο των 45, αν θυμάμαι, μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εντάξει, έχει κάποιες ανάσες για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Λύνει μεγάλα προβλήματα. Παράδειγμα, το πρόβλημα που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το μεγάλο πρόβλημα, είναι η υγεία, η χαμηλή μισθή. Είναι το πρόβλημα της υγείας. Υπάρχουν κάποιες πρώτες απαντήσεις ότι μπορούν να δοθούν κάποιες φερέγγες και αποτελεσματικές λύσεις σε αυτά τα μεγάλα θέματα?
Νομίζω και καθόλου ήχο να μην είχαμε αν βλέπαμε την εικόνα του Πρωθυπουργού ή αν δεν ξέραμε την ελληνική γλώσσα. μόνο και μόνο να τον βλέπεις και να λέει 2027 από πίσω, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα πηγαίνει στις καλένδες. Νομίζω ότι δεν είναι καλά τα μέτρα και δεν είναι καλά και δεν απαντούν σε βασικά προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ελλάδας είναι η κρίση της αγοραστικής δύναμης.
Mm-hmm.
Το 2000-2019, με τα 18 με τα μνημόνια, είχαμε μια μείωση του εισοδήματος τάξης του 20-30%. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μείωση της αγοραστικής δύναμης 25%. Καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα, είτε το χιλιάρικο στο κάνουν 750 ευρώ, είτε με ένα χιλιάρικο αγοράζεις πράγματα πριν αγόραζες με 750 ευρώ, το αποτέλεσμα στην ουσία είναι το ίδιο. Συμφωνώ, εντάξει, δεν είναι η ένταση κρίση ίδια, διότι στην πραγματικότητα εκεί ήταν σωρευμένη, δηλαδή πήγαινε χρόνο το χρόνο και κατρακύλαγε, αλλά το αποτέλεσμα πλησιάζει σε μνημονιακό αποτέλεσμα. Έχουμε ένα τέταρτο μνημόνιο Μητσοτάκη που είναι μια κρίση αγοραστικής δύναμης. Σε αυτό λοιπόν δεν υπήρξαν απαντήσεις. Τι να μιλήσω για τα νυχτερινά που είναι 20 ευρώ για τους ενστόλους, ή να μιλήσω. Πρόκειται περί ψυχίων, αριστερά και δεξιά. Δεν υπάρχει μια θεσμική σοβαρή παρέμβαση όπως είναι, ας πούμε, η μείωση του ΦΠΑ. Το έχουμε μιλήσει επανειλημμένα. Γιατί είδα ότι είδε και τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας χθες, ο κ. Μητσοτάκη. Ας τον ρωτήσει γιατί ζητάει επέκταση το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ και σε άλλες ετικέτες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δοδονή, να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει να πάω και σε επόμενα θέματα.
Χαρά μου πάντα να μιλάμε.
Βεβαίως, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χρήσιμες παρατηρήσεις και ειδικά σε ένα θέμα το οποίο τώρα αναδεικνύεται με τις αποφάσεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Βεβαίως και τα εσωτερικά, η εσωτερική επικαιρότητα έχει τη δική της δυναμική. Ήταν χρήσιμα αυτά που ακούσαμε από σας. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δοδονή.
Να είστε καλά, κύριε Βιτάλη.
Λοιπόν, καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Επειδή ξέχασα νωρίτερα, σας δίνω τώρα τον τρόπο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, γράφετε λατινικά ή ελληνικά πρώτο κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά, και ενώ γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160, πάμε πολύ γρήγορα να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και πολύ καλό φίλο, έναν από τους εγκυρότερους δημοσιογράφους, τον διαβάζετε στο Βήμα, τον Άρη το Ραβάνο. Καλή σου μέρα, Άρη.
Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ, Άρη, κάποτε, κάποια εποχή κάναμε παρέα μια φορά τη βδομάδα εκπομπές εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, Άρη, παρακολουθείς πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κεντροαριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που είναι ένα ερώτημα πια σε πολύ κόσμο είναι τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε τροχιά ισοκομματικών εκλογών μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την περασμένη Κυριακή. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Και την απόφαση και της πολιτικής γραμματείας που επικύρωσε το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, έκτοτε ο κ. Κασελάκης, έχουν κινήσει διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου. Άρα, έχουμε μπροστά μας μια Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο και το ερώτημα είναι κατά πόσο από εδώ και πέρα θα πάει ενωμένο το κόμμα και χωρίς εντάσεις και χωρίς συγκρούσεις. Από ό,τι άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Δουδουνή, βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ μια διαδικασία η οποία είναι φυσιολογική. Χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις, πολιτισμένη.
Λέω άλλο, τα έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ σε παλιότερες εποχές.
Προφανώς. Τα έχει περάσει και μεγάλες εντάσεις. Από το 1996, να θυμηθώ τη σύγκρουση του Χατζόπουλου Σιμίδη και στη συνέχεια. Και τις υπόλοιπες. Απλώς λέω ότι στην παρούσα φάση, επειδή ο κόσμος είναι απογοητευμένος, θα έλεγα έχει απομακρύνεται από τα κόμματα και βλέπουμε τι γίνεται και με τις σημαντικές εκλογές, το να τορπιλίζει το κλίμα και να έχει ένα εκρηκτικό κλίμα σε ένα ισοκομματικό τοπίο, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι αντί να συσπυρώσει και να προσελκύσει ψηφοφόρους, το αντίθετο τους αποθεί. Άρα το στοίχημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι από εδώ και πέρα να πάνε ενωμένοι και όσο μπορούν σε πιο ομαλές διαδικασίες. Είπα, είναι η Κεντρική Επιτροπή μπροστά, η οποία θα επικυρώσει τον οδικό χάρτη. Εκλογή συνέδρων μετά από εκεί και πέρα, το συνέδριο του κόμματος 1 και 3 Νοεμβρίου και εκλογή νέα ηγεσία 24 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου, αν χρειαστεί δεύτερο γύρο. Τώρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πρόσωπα. Το πρόσωπο των ημερών, αν μη τι άλλο, είναι ο κ. Κασελάκης. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τι θα κάνει. Εντάξει, το σενάριο να επιστρέψει στι ΗΠΑ δεν υπήρχε στο τραπέζι, αν και ακούστηκαν διάφορα. Από εκεί και πέρα μπήκαν στη συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση, αλλά και στο παρασκήνιο, θεωρίες και σενάρια για το αν θα κάνει μια δική του κίνηση πολιτική. Ούτε και αυτό υπάρχει στον ορίζοντα. Αποφασίστηκε και στη σύσκεψη με τους συνεργάτες του ότι θα διεκδικήσει στην ηγεσία. Απλώς αναμένουμε να εμφανιστεί δημόσια. Είχαμε την τοποθέτησή του προχθές μέσω ανάρτησης, αλλά μια συνολική τοποθέτηση νομίζω δεν θα αργήσει, Αλφόνσο. Νομίζω ότι τις επόμενες 24, 48, 72 ώρες θα την δούμε. Να εξηγεί το τι έγινε από τη δική του σκοπιά, το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα και στην κοινή του επιτροπή και βεβαίως να δηλώσει και επίσημα την υποψηφιότητά του στην εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ.
Μήπως άργησε να εξηγήσει ή να τοποθετηθεί για τα όσα έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έρχονται πέντε μέρες μετά αυτά και αφού προηγήθηκε του κύριου Κοντιάδη η ανάρτηση.
Βεβαίως, θεωρώ πως ναι. Έχετε καθυστερημένα, αλλά πάρα πολλά πράγματα έγιναν καθυστερημένα. Αλφόνσο, δηλαδή και ο τρόπος που πολιτεύτηκε ο κύριος Κασελάκης τον προηγούμενο χρόνο ως πρόεδρος του κόμματος δεν ήταν κάτι φυσιολογικό. Ήταν κάτι το οποίο μας ξένιζε πολλούς. Έχουμε δει άλλα πολιτικά συστήματα, άλλους πολιτικούς αρχηγούς, άλλα πολιτικά στελέχη. Ήταν κάτι διαφορετικό. Είχε κάτι ανατρεπτικό κατά τον ίδιο, αλλά δεν ήταν συμβατό με τα δικά μας ήθη και τις λειτουργίες μας. Τώρα το να εμφανίζεσαι μετά από πέντε μέρες, μια εβδομάδα, αφού έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός, και όταν βλέπεις, αναφέρεται στον κύριο Κοντιάδη. Ο κύριος Κοντιάδης κάνει μία ανάρτηση. Απαντάει ο κύριος Δουζίνας. Ανταπαντάει ο κύριος Κοντιάδης πάλι χθες το βράδυ. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη συζήτηση του συνταγματολόγων, των καθηγητών. Έχουμε την ίδια στιγμή μια συζήτηση από μια τοποθετήσεις, συγγνώμη, το πω διαφορετικά, τοποθετήσεις νομαρχιακών επιτροπών μέσω ανακοινώσεων, φύλλα προσκύμενος του κύριου Κασελάκη, οι οποίες αμφισβητούν το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής και μιλάνε για αντικαταστατικές διαδικασίες, ότι κακώς ο κύριος Κασελάκης έφυγε από την Κουμουρδού, πρέπει να επιστρέψει. Όλο αυτό το κλίμα δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και μπορεί να ήταν 5 και 10 έξω από τα γραφεία της Κουμουρδούρου που αντέδρασαν προημερών στην πολιτική γραμματεία, αλλά καταλαβαίνεις ότι το κλίμα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ βαρύ και βέβαια διχαστικό. Άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και μια νέα διάσπαση το επόμενο διάστημα.
Τι θα γίνει. Το ερώτημα είναι να δούμε τι θα πει ο κ. Κασελάκης. Φαίνεται ότι είναι.
Βεβαίως.
Το εξήγησε ποια μπορεί να είναι η θέση του στις επικείμενες εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Σπολάκης έχει αναγγείλει την υποψηφιότητά του. Τώρα, εντάξει, και ο κύριος Γκλέτσος είπε ότι θα μπει στην κούρσα. Θα το δούμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των 87 που λέμε, έχουν καταλήξει κάπου, Άρη, αυτή τη στιγμή?
Όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αλφόνσο, όχι, δεν έχουν καταλήξει. Υπήρχε μια συζήτηση περιφερειακά όμως, έχει τον πήγαινε από 87 για την Όλγα Γεροβασίλη. Όσοι έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί της, η αντιπρόεδρος της Βουλής δεν είναι αυτή τη στιγμή θετική στο να μπει στη μάχη, στην κούρσα της διαδικής. Δεν το έχει επεξεργαστεί. Γιατί κοιτάξτε, ήταν και πυκνός ο πολιτικός χρόνος στις τελευταίες ημέρες. Αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να σταθμίσεις πολλά πράγματα. Υπέρ, κατά. Και αν μπορείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά θα είναι για γερά στομάχια. Βέβαια, η κυρία Γεροβασίλη έχει αποδείξει ότι είναι γερό στομάχια. Από εκεί πέρα όμως θα γίνει μια ευρύτερη συζήτηση τις επόμενες ημέρες του 87. Τι θα κάνουν, ή θα μπει μπροστά η κυρία Γεροβασίλη. Αν από το αποφασίσει και συμφωνήσουν, θα είναι, Αλφόνσο, μια μεταβατική λύση. Αν η μεταβατική λύση, δεν το λέω με εξής λογική. Ότι επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να συσπηρώσει και μπορεί να μιλήσει με όλες τις πλευρές. Τώρα, εντάξει, με το θέμα της πλευράς Κασελάκη υπάρχει ένα ζήτημα με όλο αυτό το ταμένο κλίμα, αλλά με τις υπόλοιπες ομάδες και με τις υποομάδες και τις φράξεις μπορεί να συνομιλήσει και μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανάταξης του κόμματος. Υπάρχει αυτή η σκέψη να μπει μπροστά, να γίνουν αυτές οι διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες και ενέργειες για να ορθοποδήσει το κόμμα πάλι. Να έρθει προφανώς σε δεύτερο χρόνο, εντάξει, δεν λέγεται αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν και οι επαναπροσεγγίσεις με στελέχη που φύγανε προς άλλους σχηματισμούς ή στο σπίτι τους, και εννοώ νοήτο. Και από εκεί πέρα μετά, ομαλά, μετά από 1,5-2 χρόνια, να πάει σε μια διαδικασία ομαλή ο ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει μια νέα ηγεσία. Εκτός αν υπάρξει η επιλογή ενός νεότερου προσώπου, το οποίο θα έχει μπροστά του αρκετό χρονικό διάστημα να κάνει την προσπάθειά του. Αλλά μετά βέβαια τα προβλήματα που έχει.
Πάντως κάποια από τα νεότερα πρόσωπα που υπενήσεσαι. Ναι. Και μιλάμε, όλοι μιλάμε, όπως και με τα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω λίγο αποστασιοποίηση αυτή την ώρα από τη διαδικασία.
Υπάρχει αποστασιοποίηση.
Χωρίς να λέω ονόματα ακόμα.
Προφανώς δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί τα έχουμε γράψει και αύριο και τα λέμε. Δεν θα το πω περισσότερα. Ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να συσπυρώσει και κάνει και θετικό. Υπάρχει μια θετική άβρα και γενικώς μια πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια για πολιτικό λόγο και διαφώνησε και πολύ νωρίς με την προϋπάρχουσα κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ και με όλο αυτό το οποίο είχε γίνει, ενώ την προεδρία Κασελάκη, ήταν ο κύριος Τεμπονέρας.
Σωστό.
Ένα πρόσωπο.
Αυτό έλεγα και εγώ. Απλά έφυγα να πω
το όνομα. Το φαντάστηκα, αλλά εγώ το έχω γράψει αύριο.
Αφού το έχεις γράψει αύριο.
Μπορούσα να το πω κιόλα. Άρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να μπει στην κούρσα. Το θέμα είναι και ο ίδιος. Αν έχει αυτή τη στιγμή την διάθεση, αν έχει αποφασίσει και θα κάνει όλα αυτά, όμως είναι προϊόν συζητήσεων τις επόμενες ημέρες. Γιατί αυτό που έπρεπε να συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, τι ήταν, να επικυρωθεί πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής μέσω και της Πολιτικής Γραμματείας, να αποφασιστεί ο οδικός χάρτης, άρα να δούμε και τον οδικό χάρτη επικυρωμένο από την Κεντρική Επιτροπή, τυπικά για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθούν διάφορα. Μπορεί να δούμε και νέα ονόματα, γιατί ήδη έχουμε ακούσει τον κύριο Φαραντούρη, ο κύριος Φάμελος, υπάρχει μια συζήτηση, το σκέφτεται. Και νομίζω ότι κάπου εκεί θα. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ερωτηματικό, αν θα είναι για κάποιο πρόσωπο το οποίο είχε πρωταγωνιστήσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι και στο επίκεντρο της πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον κύριο Φάμελο.
Είναι γυναίκα. Γυναίκα. Okay, γυναίκα.
Okay, γυναίκα. Καταλάβαμε.
Αν είναι η κυρία, παραδείγματος χάρη. Όχι, αν είναι η κυρία Δούρου. Η οποία το διέψευσε προημερών, αλλά υπάρχει μια συζήτηση από διάφορα
μέλη,
το οποίο θεωρούν ότι είναι μια καλή περίπτωση. Θα το δούμε όμως να εξελίσσεται αλφώς το επόμενο διάστημα.
Ωραία. Άρη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα τραβούσα και άλλο που λένε την κουβέντα, όμως επειδή θέλω να δούμε και με τους ακροατές αυτό το δύσκολο, την δύσκολη άσκηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό μέτωπο με την απειλή χρήσης ακόμα και πυρηνικών, αλλά και το τι γίνεται με το κλείσιμο των συνόρων από τη Γερμανία. Θα μου δώσεις αυτό το δεκάλεπτο για να πω σε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πολύ καλά. Καλή σου μέρα, Άρη Ραβανέ, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Και εγώ, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων. Συγγνώμη, κύριε Αδαμίδη, σας καθυστερήσαμε, αλλά κάπου μπερδεύτηκαν τα τηλέφωνα. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, το λύσαμε. Καλή σας μέρα, λοιπόν. Ναι. Παιδιά, έχει πέσει η γραμμή, σας παρακαλώ, επικοινωνήστε με τον κύριο Αδαμίδη. Δώστε μας λίγο μουσική, κύριε Καμπουρόπουλε. Έχουμε τον κύριο Αδαμίδη στην γραμμή μας. Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων Στρατιωτικής Σχολής Βελπίδων. Έλεγα πριν πέσει η γραμμή, κύριε Αδαμίδη, ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα νωρίτερα, οπότε σας καθυστερήσαμε κατά ένα δεκάλεπτο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές, αλλή μόνο. Καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα, κύριε Αδαμίδη. Θέλω, είπαμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό με τον κύριο Δονή, αλλά θέλω να πάμε και θα έρθουμε και στο μεταναστευτικό. Παρακαλώ, πώς είναι η κατάσταση αυτή, η δύσκολη ισορροπία στο ουκρανικό μέτωπο. Κάζους μπέλι από τον κύριο Πούτιν, ακόμα και με χρήση πυρηνικών, εάν χρησιμοποιηθούν δυτικά όπλα για να, που έχουν οι Ουκρανοί για να πληγούν στόχοι σε ρωσικό έδαφος. Είδα λίγο συγκρατημένους τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά είναι στο τραπέζι αυτό το πράγμα, ζητείτε επιμόνως.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε αφορά μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Είναι μια στιγμή δύσκολη για όλους. Δύσκολη για την ανθρωπότητα, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι από τη στιγμή κατά την οποία η απειλή, πλέον πραγματική, υπαρκτή απειλή, όχι μέσω τρίτων προσώπων ή διαρροών, γιατί ξέρουμε ότι στο παρελθόν υψηλότατα στελέχη της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας, μα ήταν αυτός ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είτε ήταν ο Πρωθυπουργός, είτε κάποιοι υπουργοί κορυφαίοι της Ρωσίας, είχαν απειλήσει με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Πλέον βλέπουμε ότι η απειλή αυτή διατυπώνεται ευθέως από τον πρόεδρο Πούτιν. Είναι δύσκολη στιγμή. Θα μπορούσα να πω ότι ένα ανάλογο θα εντοπίζονταν
κατά τη διάρκεια της κρίσης, της λεγόμενης κρίσης του κόλπου των χείρων αθηνικού όγκου τη δεκαετία του 60, όταν ευθέως πάλι οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει με πυρηνική εμπλοκή, σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε Σοβιετικοί επέμεναν στην κατάσταση πυράβλων στην Κούβα.
Εκεί είχαμε Χρουτσόφ και Κένεντι, δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες που ζήγιζαν πολύ καλά τις κινήσεις τους.
Κοιτάξτε, πέρα από το ιστορικό χωρόχρονο, θα έλεγα ότι ναι, βέβαια, μιλάμε για δύο προσωπικότητες που έχουν γραφτεί, έχουν μεταχωρηθεί στην
και
ιστορία.
Νομίζω ο Ιθάν ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που έπαιξε, του ΟΗΕ που έπαιξε έναν καταληκτικό ρόλο να αποκλιμακωθεί ένταση.
Αναφυσβήτητα συμβάλλει πάντα η συνδρομή ανθρώπων που έχουν θέσεις και που αναδεικνύουν την αξία των θέσεών τους μέσα από τις παρεμβάσεις. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι, διαγνώσει κανείς και σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ από την αρχή της εμπλοκής, την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβράριο του 2022, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή και η συνδρομή στην Ουκρανία ήταν τόσο όσο να διαφυλαχθεί η αμυντική της θωράκιση και να ενισχυθεί η καθόλου αποδεκτή και επιβλητέα άμυνά της. Το να πάμε τώρα ένα βήμα παραπέρα και να προκαλέσει κανείς περισσότερο τη ρωσική αρκούδα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συμβάλλει καθιοδήποτε τρόπο στην εξέλιξη, στη σημερινή εξέλιξη της έκβασης, στη σημερινή εξέλιξη της εμπλοκής της Ρωσίας και Ουκρανίας σε αυτόν τον τόσο σκληρό πόλεμο που εδώ και δύο και πλέον χρόνια σοβεί. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία, χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το να επιτραπεί η δυνατότητα χρήσης των δυτικών όπλων στη Ρωσία, σε στόχους μέσα στη Ρωσία, θα μπορέσει να παίξει κάποιο καταλυτικό, αποφασιστικό ρόλο στην όλη έκβαση του πολέμου μέχρι και σήμερα. Από την ένα λοιπόν αυτό είναι, απαιτείται μια στάθμιση και απαιτείται μια εκτόνωση, θα έλεγε κανείς, μια αποσυμπίεση της κατάστασης. Και σίγουρα δεν έχουμε ανάγκη, κανείς δεν έχει ανάγκη σε όλο τον κόσμο από τέτοιου είδους περιπέτειες. Το ΝΑΤΟ, η Δύση, έχει ενεργήσει με σοφροσύνη μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τον βαθμό εμπλοκής, κατά τρόπο που δεν επέτρεψε να δώσει πατήματα στη Ρωσία, ώστε να ισχυριστεί ότι έχουμε να κάνουμε μια άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Δεν είναι η στιγμή τώρα να προσφερθεί τέτοιου είδους πάτημα, έχοντας υπόψη μας πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και επί του πεδίου και γνωρίζοντας τι σοβεί όλα αυτά τα χρόνια, επί 2,5 και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ανάγκη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη, δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα για περαιτέρω εμπλοκή κατά τον τρόπο που αυτή θα έλαβαν η χώρα αν δίνονταν τελικά η έγκριση στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα, δυτικούς πυράβλους για πραγματοποίηση πληγμάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας. Σαφώς και η εμπλοκή και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες με την αποστολή βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία δημιουργεί μια πρόσθετη αιστεία αναστάτωσης και ανησυχίας.
Έχει βαλιστικούς πυράβλους όμως η Ρωσία. Τι θα τους κάνει του Ιράν τους βαλιστικούς?
Κοιτάξτε να δείτε, πέρα και πάνω από το πύρο πυράβλου έχει η Ρωσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε το κόστος κάθε πυράβλου, το κόστος αναπλήρωσης του κάθε πυράβλου και επίσης δεν μπορεί να ξεχνάμε και το γεγονός ότι και drones έχει δικά της η Ρωσία. Πλην όμως χρησιμοποιεί κατά κόρον τα ιρανικά drones, τα οποία και μπορούν να φέρουν ένα ικανό εκρηκτικό φορτίο, τα 50 κιλά, αλλά και ταυτόχρονα το κόστος κατασκευής και αναπλήρωσής τους είναι πολύ πολύ μικρότερο σε σχέση με το τι θα χρειάζεται κανείς να κάνει για να αναπτύξει μια νέα γραμμή παραγωγής, ειδικά στην παρούσα φάση εντός της Ρωσίας. Άρα λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση αυτό που παίζει καταλυτικό ρόλο είναι αφενός μεν η δυνατότητα μαζικής χρήσης όπλων, οπλικών συστημάτων με την αποστολή βαλιστικών πυράβλων του Ιράν διασφαλίζει στη Ρωσία στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Είναι η παράμετρος, η λογιστική παράμετρος του πολέμου που σίγουρα δεν μπορεί από κανέναν να αγνοηθεί ούτε και μπορεί να παραγνωριστεί. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πει κανείς ότι διεξάγω έναν πόλεμο διάρκειας 4, 5, 6, 7 ημερών και άλλο το να πει κανείς ότι εμπλέκομαι σε μια πολεμική αναμέτρηση η οποία διαρκεί επί 2 και πλέον χρόνια μέχρι και σήμερα. Και πολλοί γνωρίζουν ότι αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα οικονομικά μεγέθη για να υποστηρίξει κανείς αυτή την οικονομική αναμέτρηση, στο τέλος της ημέρας θα αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό ξέρω αποσκοπούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το όλο πακέτο κυρώσεων που επιβλήθηκε από την αρχή του πολέμου, τα διαδοχικά πακέτα κυρώσεων, επειδή δεν είναι μόνο τα πακέτα κυρώσεων, σε βάρος της Ρωσίας και της ρωσικής οικονομίας, προκειμένου να στραγγίξει η Δύση τις δυνάμεις, τις οικονομικές δυνάμεις και αντοχές της Ρωσίας για να την υποχρεώσει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει επιφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει εναλλακτικές μεθόδους, ακόμα και με την άμεση προμήθεια οπλικών συστημάτων από το Ιράν, που κακά τα ψέματα, σας έχουμε γι' αυτό υπόψη μας, δεν είναι ότι μόνο το Ιράν προμηθεύει οπλικά συστήματα στη Ρωσία, είναι ότι υπάρχει και πρόσφατη συμφωνία της Ρωσίας με το Ιράν να προμηθεύσει το Ιράν με οπλικά συστήματα, με πυράβλους πάλι, τα οποία καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνο το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αλλά αυτό είναι ένα το άλλο είναι μια άλλη θεματική που ό,τι θέλετε συζητάμε.
Επειδή έχω ελάχιστο χρόνο, έγινε αυτό το μπέρδεμα με τα τηλεφωνήματα, έχω ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Αν μπορείτε, λίγο σύντομα, ένα σχόλιο σας για αυτή την απόφαση της Γερμανίας και της Ολλανδίας, αργά χθες το βράδυ. Κλείνουν στην ουσία τα σύνορα, θα αρχίσουν και οι επιστροφές προσφύγων και μεταναστών σε χώρες πρώτη εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα.
Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι η Ολλανδία είναι η χώρα η οποία ακολουθεί τη συγκεκριμένη απόφαση της Γερμανίας δείχνει την επέλευση αποτελεσμάτων ντόμινο ουσιαστικά σε αυτή την αρχική απόφαση της Γερμανίας. Να πούμε καταρχήν ότι η Γερμανία προφανώς και λαμβάνει την απόφαση αυτή το να κλείσει τα σύνορά της και με τις 9 χώρες με τις οποίες συνορεύει. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ήδη από τον προηγούμενο Οκτώβριο η Γερμανία επιβάλλει ελέγχους στα σύνορά της με Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία και Πολωνία με αποτέλεσμα 30.000 και πλέον από τους ετούντες είσοδος στην Γερμανία να τους απογορευτεί είσοδος. Κατευθύνει αυτό πλέον και στις άλλες 5 χώρες, δηλαδή τις κάτω χώρες και την Ιταλία. Αυτό και τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση ουσιαστικά αφισβήτησης του Σέγγεν, της ελεύθερης δηλαδή διακίνησης ανθρώπων στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το συμβολισμό, να πούμε ότι αυτό έχει και άμεσες οικονομικές συνέπειες. Δημιουργούνται έτσι ουρές στα σύνορα της Γερμανίας στον πρώτο χρόνο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει το κόστος των μεταφορών και φυσικά να επιβαρύνει το κόστος των προϊόντων με μετακύληση της σχετικής δαπάνης στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Πέρα λοιπόν από τα συμβολικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν και οικονομικά αποτελέσματα, βαριές συνέπειες σε βάρος και της ευρωπαϊκής ευρύτερα οικονομίας. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Έχει τη δυνατότητα η Γερμανία να το κάνει αυτό. Προβλέπεται δηλαδή σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως είναι η συγκεκριμένη, όπως την επικαλείται τουλάχιστον η Γερμανία, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Περιορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να το κάνει. Φυσικά το θέμα είναι ότι μπορείτε να επαναλάβει αυτό το εξάμεινο. Με αποτέλεσμα, ενώ αρχικά να προβλέπεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε μέσα από τις παρατεταμένες επαναλήψεις σε μια επαόριστο αναστολή ισχύως της Σέγγεν σε ό,τι αφορά το κράτος που εφαρμόζει αυτό το μέτρο. Είναι δυσάρεστη η εξέλιξη. Θεωρώ ότι η Γερμανία λαμβάνει αυτά τα μέτρα δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων. Έχασαν δύο εκλογές ουσιαστικά τα κόμματα ισχύως και εξουσίας στη Γερμανία το προηγούμενο διάστημα. Ακολουθούν και εκλογές στο Βραδεμβούργο την Κυριακή, όπου και πάλι προδιαγράφεται μία ήττα των σοσιαλδημοκρατών έναντι του AfD, το οποίο καλπάζει πλησίστο για την εξουσία. Θεωρώ ότι προκειμένου να υπάρξει μία εκτόνωση και αντιστροφή του κλίματος, θα πρέπει το ΜΕ να υπάρχει ένας έλεγχος στην διαχείριση της αντιδηματικής πολιτικής. Η κλιματικότητα σίγουρα μας στείλει την Γερμανία. Χρειάζονται αυτά αποτελέσματα προκειμένου η κοινωνία εκ νέου, η γερμανική και ευρύτερη ευρωπαϊκή, να αποδεχτεί τις νέες καταστάσεις και να αποδεχτεί την ανάγκη ύπαρξης των εσωτερικών του Σέγγεν. Και από την άλλη, χρειάζεται αποτελεσματική πολιτική στον τομέα πραγματοποίησης απελάσεων σε όσους δεν δικαιούνται να βρίσκονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Αδαμίδη, παρακαλώ την κατανόησή σας, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαι και επιφυλάσσομαι για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση μία μέσα από τις επόμενες εκπομπές. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Τέλος και για σήμερα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.